þingmaður Suðurkjördæmis Bjarni Harðarson um fundarstjórn forseta.
Frú forseti, þannig hagar til að Framsóknarflokkurinn hefur á þessum þingvetri eitt tækifæri til þess að vera með lengda umræðu og við teljum og settum þar í forgang að það yrði umræða um framhaldsskólafrumvarpið. Það er umræða sem skiptir mjög miklu máli í samfélaginu því það er ágreiningur um þetta mál og þarna er verið að taka á málefni sem snertir í rauninni alla þjóðina. Jú, og það er rétt að ræða það á þeim tíma sem þjóðin og kennarar landsins geta fylgst með. Það er ekki rétt að sú umræða fari fram hér að næturþeli þegar ekki er möguleiki fyrir almenning að sína umræðunni þá virðingu og hið lýðræðislega aðhald, það er algjörlega fyrir bí með nætur umræðu sem þeirri. Þannig að hér er gengið þvert ofan í anda þingskapana, hér er gengið freklega á rétt okkar framsóknarmanna sem við höfum eitt tækifæri fyrir lengda umræðu og ég mótmæli þessari lögleysu.